tedy dětská mozková obrna a jinak. A tedy najít tu balanci toho, co je přínosem a co je nepřínosem, je těžké, když by jistě šlo poměrně populisticky použít i vlastní zkušenosti z mojí ordinace, kdy i tam se vyskytly například děti, které měly těžké poruchy centrálního nervového systému po očkování, jako následky očkování a tak dále. Jsou to ale jen velmi malá procenta těch očkovaných. Na druhou stranu tedy rozhodně nepatřím mezi takové ty fanatické zastánce vakcinace a také bych asi rád, aby o tom mluvil někdo jiný z hlediska způsobu výroby těch očkovacích látek. Víme, že například v Americe jsou očkovací látky pod, řekněme, jinou normou a některé součásti třeba evropských látek tam nenajdeme. Zase na druhou stranu jejich očkovací programy obsahují dokonce ještě několik víc jaksi těch infekčních agent, které mají ty látky postihnout, čili to není jaksi třeba jen 5, 6, ale i více. Je to otázka pro výzkum na dlouhou dobu a tedy zřejmě budeme stále vidět lepší výsledky v přípravě těch vakcinačních látek. Jsou tady dva třeba nebo více základních způsobů jejich přípravy a tak opravdu asi to je všechno, co bych k tomu mohl říct. Já, pokud mám říct svůj osobní názor pro svoji osobu Pfeiffera, tak při své cestě do Indie jsem pod tlakem možných hrozeb přece jenom navštívil odborníka a nechal jsem se očkovat v míře nejnižší možné a tak jsem možná vyjádřil svůj názor. Jinak, pokud to riziko je menší, tak je to diskutabilní. A někteří autoři popisují dokonce i případy, kdy jaksi statistika ukázala, že na některé typy očkovaných infekčních nemocí byla škoda z očkování statisticky nepatrně větší než škoda z proběhnuté nemoci přímo přirozeně. Je to veliká otázka, protože s tím souvisí imunitní systém nás, naší současné společnosti, který se rok od roku zhoršuje a tak vlastně nejenom, že je to o očkovacích látkách, ale je to také o celkové kondici člověka a to pak rozhoduje tu váhu toho ano či ne na jednu nebo na jinou stranu. Čili neodpovím zcela, je to věc jaksi pro někoho jiného. Jen bych rád upozornil i na možná rizika, která zde jsou a která nejsou vždycky zanedbatelná. Patřím tedy spíše lehce ke skeptikům, ale zároveň si vážím toho prospěchu, které očkování přináší. Jak při těžkých životních okolnostech získat a udržet v sobě pokoru, klid a vědomí spravedlnosti osudu? Rozum říká ano, srdce je horší. No, to máte pravdu. A asi jedna otázka by byla klišé. Ono je to pro každého trochu jinak. Každý má jinou cestu, jinou životní zkušenost. Také tedy i ta léčba toho stavu může mít trochu jiné, nejenom to předchorobí, ale také i tu léčebnou část. No, obecně každá těžká životní situace, jak člověk často po letech zjišťuje, mu mnohdy byla dokonce ku prospěchu. Další téze říká, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, tedy většinou. A tak si člověk má uvědomit, že nejenom on, ale mnozí jiní v životě strádají, mají těžké životní pozice a že to také museli prožít a přežít a nic jiného se udělat s tím prostě nedalo. Lehko se to říká, když na nás život netlačí. Horší to je, když máme nějakou těžkou životní okolnost. Potom zrealizovat tohle vědomí je těžké, protože vědomí osudu, vědomí jeho přirozené správnosti, nejenom ve chvíli, kdy nám všechno vychází, ale jindy, to je těžké. No, Já tomu říkám, že člověk někdy musí taky hibernovat. A to je stav, v kterém jaksi jdete životem a teďka se nezdaří první věc, druhá, třetí a tak už jenom tak jako čekáte, odkud to přilítne. A ono třeba i přilítne zase, víte, a pak to přestane většinou. No, ať tak či tak. Tak to je taky jedna z rad. No, paradoxně bychom měli s tím těžkým osudem vlastně bojovat před tím, než nastane. A to proto, aby jsme byli připraveni. Jenomže to je právě ten problém. To nikdy takhle přece nefunguje. A tak když přichází takový těžký osud, tak to musíme zvládnout, jak se říká, z mosta do prosta, prostě naráz. Já se přiznám, že o tom taky přemýšlím občas, nejenom když mě není dobře a mám nějakou potíž, ale také u druhých, když vidím, co v tom životě je bolesti, co je v ní jaksi oprávněné bolesti, někdy neoprávněné. Řadu z těch bolestí si uděláme sami, svým špatným přístupem, strachem, nebo jinak, nakonec sám život je mnohdy milostivější, než to, jak to sami vidíme a očekáváme, což je veliká milost, protože si můžeme uvědomit, že v tom osudu, když to promyslíme tím naším rozumkem, tak vlastně vidíme ty nejhorší věci v podstatě. Vidíte, takové ty jaksi konce konců a ty všechny dokážeme domyslet úplně mistrně a ono v tom osudu vždycky, jakoby, nebo skoro vždycky, něco zafunguje, že nás to v něčem ochrání, nesice ne ve všem, ale maličko to dopadne lépe, nebo dokonce více lépe, než by mohlo, kdyby to bylo podle naší představy. Takže možná, že budu opakovat slova, která jsou běžná a která budou možná znít jako klišé, ale je to klišé jenom do té doby, než je naplníte. A v tom je to, víte? Protože slovo, to je vlastně symbol, to je jenom prostě jaksi vyjádření nějakou formou, nějakou zkratkou, ale aby to slovo se stalo faktem, musí být oživeno, prožito. Musí se to prostě zrealizovat. Může být slovo štěstí, vidíte, jako každé druhé. Když řeknu slovo štěstí, no tak se tak mnoho nestane, stejně když řeknu slovo neštěstí. Když ale v té chvíli prožívám to štěstí, anebo ho začnu prožívat s tím slovem, tak je to něco jiného. Já mu najednou dávám sílu, já ho najednou z té obecné roviny převedu do nějaké roviny vnitřní existence. A s depresemi, nebo vůbec s tlakem, který na nás působí, se dá bojovat snad jedině vnitřní moudrostí. Klidem, a snahou, tedy nezdolností, nepovolit prostě, snažit se pořád a pořád. A když už člověk třeba je dobit, rozumíte to, tak se po té zemi plazíte po čtyřech a už nemůžete, tak hned zítra se trošku vyspíte a ono je to zase lepší. A už jdete zase po dvou. A vy to máte vědět. Protože v životě mém i vašem jistě jste zažili okamžiky, kdy jste v jedné chvíli byli poměrně vrcholně nešťastní. A možná za 5 minut jste byli šťastní. A tady si můžete uvědomit, jak kratičký úsek je mezi tím jedním a druhým pólem. Mezi štěstím a neštěstím. A je to vlastně pouze v tom emočním ladění. Čili v jednu chvíli nevidíme pokračování. Vidíme, že to je všechno špatně a že nás tedy ten osud dostal. A najednou dostaneme zprávu nebo tak, cokoliv. A za 5 minut se můžeme dostat do stavu euforie absolutního štěstí, protože najednou něco, co jsme mysleli, že se nemůže stát, se stane a najednou něco vyjde a máme tedy protimluv. To je poučení pro práci s těmito stavy. Člověk, když je vrcholně nešťastný, tak se má vždycky vzpomenout na to, když byl šťastný, aby si jakoby tu věc odvedl z té jednostranné polohy, z toho jednostranného pohledu. Protože to vždycky přináší chybu a může to být také svým způsobem past. Jakmile začneme rozvíjet jeden pohled, jednu stranu na věc, začneme se v ní jakoby hnízdit a ona se nám stane jakoby tou magií opakování tak blízká, že ji opustit skoro potom je velmi obtížné. A čím déle v ní trváme, tím déle je to těžší napravit. Když vezmeme za svůj život nějaký smutek, nějakou depresivní myšlenku a budeme ji rozvíjet 5 let, tak asi těžko z dalších 5 minut se jí zbavíme. Když všechno v našem těle je nastaveno na to, že prožíváme tu těžkou chmuru. A tak se budeme muset zvyknout na to, že jsou to vlny, že jsou to jakoby cesty a že každá věc potřebuje svůj čas. Potřebovala čas k tomu rozvinutí a potřebuje také čas k tomu jakoby potlačení. No a čím potlačovat? No opakem. Pokoru. Víte, ono vám to moc nepomůže, jestli jste nebo nejste pokorní, tedy spíš jestliže nejste. Protože stejně nakonec ten osud se nezmění tím, jak si, jestli budete nadávat a křičet, jak je nespravedlivý, ale on se spraví až tehdy, kdy se skutečně vnitřně změníte. A to je mnohem těžší, než vnějškově se jakoby rozčilovat a něco vykřikovat a podobně. A tady bych třeba zrovna chtěl reagovat pro naše televizní diváky něčím, co je velmi konkrétní. Při poslední přednášce jsem se dotknul biotroniky jako oboru a dostal jsem nádherný mail, který nebyl příliš slušný, byl to jeden z léčitelů a ten jaksi mě kritizoval za tuto část a další povídání označil jako za sra3.i a tak dále. No takže rád bych to nedorozumění jakoby napravil. Onen muž nepochopil, že jsem nemluvil jaksi obecně proti léčitelům, kterých si všech vážím, ale je tu drobný problém. Když byste kohokoliv z nich navštívili a ptali se jich, kde sebrali svůj obor, svůj název, biotronika, tak zjistíte, že to mají od doby, kdy tento název zavedl pan Pfeiffer při televizním působení seance v televizi Nova. Předtím jej nikdo neužíval. A pan Pfeiffer jej užívá proto, že je žákem jistého muže, který ho ustavil jako svého pokračovatele v té biotronice a dostal za úkol mimo jiné tento obor ochraňovat před zneužitím. No a to znamená mimo jiné, že nejenom v tomto případě, ale ve všech ostatních se budu velmi důrazně ohrazovat tomu, když někdo bude používat tento název, tedy biotronika, pro něco, v čem nebyl vzdělán, čemu nerozumí a co vlastně pouze zneužívá. Je to jistě pro některé těžko k pochopení. Mně trvalo tak asi 10 let, než jsem prošel svojí výchovou v tomto oboru u pana Zezulky. První pacienti přicházeli, řekněme, po 4 letech. A od té doby se učím stále. Biotronika má svůj pevný řád, Zezulka vypracovává biotronickou patologii, vypracovává nauku o silách, mluví o způsobu, kterým máme pracovat. Kdyby on léčitel použil pro svůj obor jakýkoliv jiný název, já nevím, psychotronika nebo psychoenergetika nebo já nevím, bioenergetika nebo nějak jinak, tak je všechno v naprostém pořádku. V tomto případě ale nikoliv. Zaregistroval jsem dokonce na internetu, že již tu biotroniku někdo vyučuje, prosím pěkně, na nějaké univerzitě a jinde. Čili rád bych všem televizním divákům řekl, že jediný oprávněný člověk, aby se mohl nazývat biotronikou, je ten, který prošel výchovou v tomto oboru ve svazu Sanátor, který byl založen už před mnoha lety. A pokud tomu tak není, tak bohužel nemá mnoho společného s podstatou tohoto slova. Zezulka slovo biotronika zavádí už před mnoha desetiletími, co lze dokázat na jeho publikační činnosti. O Zezulku vycházejí knížky, které jsou vydány prestižními nakladatelstvími v New Yorku, v Paříži a jinde, v Londýně, a jsou tu publikace, které byly vydávány také jako samizdaty. Myslím si tedy, že tento pojem, který on vymýšlí, znovu zdůrazňuji, je to slovo, které vytváří Zezulka pro svůj vlastní specifický obor. Proto se musíme zeptat všech, kteří se označují za biotroniky, jestli mají něco s tím panem Zezulkou společného. Jestli je tedy učil, jestli u něj studovali, či zda studovali u jeho pokračovatelů. Je to věc, která jistě mnohým připadá jako nedůležitá. Mně ale připadá jako důležitá velmi. Je důležitá proto, aby se biotronika neslučovala se způsobem chování, které jaksi tady nemůže být. Onen dobrý muž mě napadal a končí ten dopis, myslím, tak už si konečně vezmi od nějakého pacienta na ten peníz a tak dále. Vážený příteli, to neudělám nikdy a neudělal jsem to za celý svůj život, protože jsem biotronik, na rozdíl od vás. Vy tedy pracujte, jak je vám libo, jen nezneužívejte tohoto názvu. A to je všechno, co jsem chtěl v této věci říct. Tak a jdeme dál. Je vhodné z hlediska biotroniky preventivní odstranění fibromu, který je v obličeji stále vystavený slunečnímu záření a místo při únavě pobolívá? No, tak máte možnost navštívit kožního lékaře, který tím fibroskopem, tuším, vám udělá vyšetření toho místa a v některých případech rozhodně to není věc biotroniky toto, ale ta opatrnost tady má být a posoudí lékař jistě sám. V mnoha případech ano. Každý buněčný neklid sice není úplně nebezpečný, musí tu být splněny další podmínky, aby z toho byl skutečný nádor, i když je to benigní nádor, nerakovinový, tak ještě pořád do rakoviny může být daleko. Ale je-li tam, tak už je to jakoby nakročeno tím směrem. A proto, jestliže ten lékař uzná, tak rozhodně si myslím, že by to mohlo být. V budoucnosti to bude možná tak, že budou-li tu obory, které spolupracují, a bude-li to rozvinuta biotronika jako normální řádný obor, stejně jako máte ušaře a očaře, no tak tady by bylo na místě před tím vlastním zásahem, před tou excizí, prostě ten okrsek ošetřit. To znamená působit na tkáň, aby byla více sklidněna, aby při tom zásahu, který je vždycky vlastně rizikový, protože on dráždí a pro ten buněčný neklid je to dráždění dosti zásadní, tak bylo by dobré, kdyby to mohlo být, tak to ošetřeno. Což dneska není reálné, vím. Ale to není důvod to neříct. Dědičnost. Postupně poznáváme svůj život i jeho část před dalším zrozením a nacházíme v rodině i v lidech našeho života mnohá poselství pro nás. Zajímalo by mě, co vše si člověk může nést dědičně, jak nejlépe tyto věci přijímat, upravit a ulevit s pomocí Boží. Jak nejlépe přinést tyto dědičnosti křivdy, provinění, dluhy na světlo, objevit je a přijmout. No. Je jistě mnoho způsobů. To je sám život. Nejste nikdy jaksi útvar, který vzniká tady a teď, bez historie a bez budoucnosti. Ale dá se říct, že ten okamžik času teď je zarážkou na časové ose, která jde od minulosti dávné do budoucnosti. On sám tedy obsahuje to, co bylo, ale zároveň obsahuje i to, co bude. Vaše životní nastavení se samozřejmě dělí do všech částí, z kterých se život skládá. To znamená, že máte dědičnost hmotnou po jaksi linii rodu a rodů, které tvořily váš rod. Máte dědičnost osudovou, nebo chcete-li karmickou. To znamená, je tu jakási historie vašeho rozhodování, čili co jste způsobili v životě jaksi svými činy, myšlenkami. Máte také historii silovou, tedy vitální, kde je zapsáno to, kterým směrem jste se rozvíjeli v minulosti, a i to, kam v budoucnosti půjdete. Stejně jako máte hmotné sportovce, kteří cvičí s činkou, tak máte i sportovce zcela analogické jen v obrácené oblasti, tedy v duchu. Máte tedy lidi, kteří cvičí různá mystická, jogická cvičení ve snaze se posílit. A tak jim jakoby obrazně sílí jejich duchovní svaly. ty vitální svaly přesněji. Máte také lidi, kteří sílí duševně a to je zase jiný druh posílení. Když se jedná o zátěže, které zřejmě máte na mysli, tak je asi odpověď nejednotná, protože nestačí jenom říct, tak teď půjdeš a tu věc otevřeš a jakoby jí smažeš a to, že je v pořádku, protože to neřeší podstatu děje. Děj, který probíhá, se oživuje vaší vůlí, čili vaším vědomím. Jestli se stane to nebo ono, je to výsledek toho jemného rozhodování na cestě života a vyjdete tou nebo jinou cestou, ale sama cesta je projekcí vás samých a vaší vůle. Tedy, aby se cesta, která šla nesprávným směrem, například napravila, nestačí jen vykonat jakési ezoterní kejkle, ale musíte jít do jádra svého bytí. Musíte se zajímat o sebe sama. To je mimochodem mnohem těžší, než dělat to předchozí. Takže rozdělme to na záchranu, tedy pomoc, a rozdělme to na aktivitu, tedy změnu. Záchrana vám uleví v téhle chvíli. Dá vám čas a je-li tam ta druhá složka, ta záchrana, tak ten čas vy můžete využít k tomu, co jsem naznačil, tedy k tomu, aby příčina tohoto způsobu rozhodnutí byla odstraněna. Abyste to prostě už neudělali. Ze stejného důvodu si nemůžete koupit odpustek a dostat rozhřešení svých hříchů, protože hříchy nejsou něco objektivního, ale naopak je to něco velmi osobního. Hřích je to, co vykonáte z nerovnováhy svého bytí. Nerovnováha je příčinou chybného chování a jednání. Čili vy nemáte hřích, protože jste nezaplatili dost peněz za ten odpustek. Vy ho máte, protože to máte takhle. Čili jediná správná cesta je udělat tohle. Pak už se nestane to, co bylo důsledkem té nakloněné roviny. No, jistě, že vás v životě budou obtěžovat mnohé v naší společnosti, skoro každého. Bolavé klouby, že? Nebo, já nevím, bolesti hlavy, nebo nějaké jiné potíže. Třeba žilní varixy budete mít v nohách. To se krásně dědí po předcích. To je téměř jaksi karmická choroba. To, jak má tatínek, maminka, tak to máte skoro jisté. No. A zdědíte tu prabábu, která kdesi tahle s prominutím popíjela a dávala si do nosu před 500 lety. A ta informace, kterou vytvořila v organismu, se pak nesla přes celý ten rod až k vám. A kdo ví, jestli zrovna u vás nevykvetla to oslabení těch jater nebo ledvin. Sám trošku jaksi inklinuji k názoru, že to všechno je jedno. Víte? Protože žít musíme to, co máme k dispozici. A i když by kolem zuřila bouře, tak my máme pořád jít. A to, co můžeme změnit, změníme, a to, co ne, budeme muset nést. A na to je krásná věta. No a co? Co můžem, to můžem. Co nemůžem, to příště. Člověk se nemá stavět do role fanatického jaksi napravovatele, ale člověk má v pokoře nést svůj život, ať je zdrav nebo nezdrav, ať se to daří nebo ne. A stejný úsilí, které věnoval předtím tomu, jak prožíval svoje neštěstí, by měl naopak věnovat tomu, aby se pokoušel obrátit svůj vklad do toho děje, aby to šlo k lepšímu. Aspoň trošku, stačí jenom takhle malinko. Ale každý kousek lepšímu je lepší a každý kousek k horšímu je horší. Proč ničit sebe, když už to mám tak špatně rozdáno ty karty? Proč ještě přidávat na tu druhou stranu? Můžu žít jen to, co mám. Takže asi tak. Logika. K čemu přesně slouží a v čem jí tedy milovat? Neboť dochází jejím uplatňování na špatném místě. Vidím, že slouží k zkoumání konečných věcí, ohraničených začátek a konec. A dále stále klade otázky, až dokud nevíme pocitem. Aha, vy tu vyslovujete kritiku rozumu. A to z části asi na základě možných špatných zkušeností. A to by bylo vylití vaničky s dítětem, protože rozum je nezastupitelný. Je to polovina našeho poznání. Ten, který myslí, že zvítězí rozumem, vždycky špatně skončí. Ten, kdo myslí, že zvítězí svojí úžasnou, citovou, jaksi ezoterní rovinou, ten skončí ještě hůř. Tedy rovnováha. Rovnováha ve všem, tedy i ve vnímání. Logika je něco jako ochrana. Ve své oblasti vám dává neocenitelnou službu. Logika je ten prvek, který vám řekne, no tak ty tvrdíš tohle, ale přece, teď pozoruju, je to tady tak a tady tak, a jak se říká nahoře i dole, stejně, takže mám-li v jedné oblasti něco napozorováno, musí to fungovat, byť jinak, i v té druhé, ale vlastně stejně, jen vlastně pod jiným zákonem, třeba hmota, duch a tak dále. Logika tedy je to, co nás jakoby nasměřovává, a pak musí přijít to druhé. Tedy my dokončíme tu cestu toho poznání také emotivním vnímáním, tedy například meditací. To je koruna poznání. Není poznání bez hlubokého prožitku. To je stará a dávná pravda. Říkalo se jí také in medias res, tedy do středu věcí. Protože po povrchu ten rozum může klouzat staletí, ale do toho středu lze proniknout posléze, když už všecko promyslíte a prozkoumáte a zpřevracíte ze všech stran a zhodnotíte a zvážíte, tak do toho středu musíte jít moudrostí. A to není jen rozum. Jak to vypadá, když nám vládne rozum, můžete často vidět, jak už jsem mnohokrát říkal, dnes. Čili máme nejvíce rozumu, co jsme kdy měli, a musíme nosit ty lupy do těch obchodů, aby jsme si přečetli, jestli ta potravina je ještě aspoň zbytkově jedla, například. No ale máme ten rozum, vidíte, jsme chytří, ale nejsme moudří. Jsme vlastně hloupí v chytrosti a tak dále a tak dále. Pokud se týká rozumu, tedy logiky, jestli to chápu dobře, váš dotaz, tak jedna z jeho nejodpornějších jaksi podob a vlastností je to, čemu říkají Slováci fiškárstvo. Fiškár to je člověk, který bez ohledu na souvislosti, etické nebo jakékoliv jiné vazby, pouhým rozumem dokáže kormidlovat a vybrat to nejlepší pro sebe bez ohledu na cokoliv. Čili se chová vlastně někdy dokonce jako zločinec, ale jakož je rozumově vyspělý, tak to dokáže si nějakým způsobem zdůvodnit. Přiznám se, že tento druh úvah nemám příliš rád. Ale to není rozum, to je zneužití rozumu. Stejně jako je zneužití citu. Budete-li mít magii, pak je to zneužití citu. Proto vždycky, když třeba mluvím o biotronice, tak toto slovo k ní jaksi v tom širším kontextu nepatří. Tak, dobrý den, dovolte mi dotaz na korunovačním klenotům. Citát, časopis bytí. Mezi první funkce koruny takto vzniklé od znaku královské duchovní moci patřilo pravidelné umístění na vrcholu mohly navršené na hrobě praotce, na řípu. Datum 33. známo již dostatečně, je to den otevřeného nebe. Tak a otázka. Co však znamená datum 38. už tenkrát? Jsou to 38. je vcelku nezajímavé datum. Má to jenom tu výjimečnost, že jsem se v něm narodil, ale jinak je vcelku nezajímavé. No, ale souvisí s jistým rytmem roku, tak teďka vážně, souvisí s jistým rytmem roku a pokud se budete snažit chápat ty základní geometrické souvislosti toho toku času, pak uvidíte, že nakonec to bude k pochopení. Tohle je otázka spíš pro první stupeň univerzity. Je to tak, že my v nultém ročníku dobu jsme se jen ukáznili, zatímco v prvním ročníku dubu to i procítili do podvědomí, i když všichni jsme učinili první kroky na cestě změny k lepší bytosti? To je trošku jinak. To bylo trochu fanatické. Je to trochu i tak, ale. Čili. Nultý stupeň je zde proto, aby lidé v tom přiblížení mohli začít se zajímat, chápat o to, co ta biotronika je, o její filozofické nasměřování a aby si mohli začít dělat určitý obrázek. V nultém stupni nejsou přednášena praktika, jak jistě víte, tedy praktická cesta. A bylo by asi chybou přednášet praktika veřejně pro celou společnost, protože by to bylo asi tak, jako kdybychom chtěli každému vnutit studium mikrobiologie například, a to i těm, kteří o ní věru opravdu nestojí. Čili musí tu být projeven jistý zájem, aby jaksi z té množiny těch, kteří se chtějí informovat povrchně, se stal vlastně člověk s hlubším vnitřním zájmem. Stanali se tak, pak tedy složí slib toho 30. března na hoře Řípu a má možnost navštěvovat tedy první stupeň Univerzity bytí. V tom prvním stupni vedle jiných otázek jsou přednášena praktika, což je praktická duchovní cesta. Je to způsob, kterým pracujete tím směrem, který byl naznačen v předchozích otázkách, to znamená k vlastní změně, protože v běžném životě jste obrušováni osudem, který na vás tlačí a ten tlak proniká do podvědomí a mění vaši vnitřní bytost, tedy hlubokou bytost. To, co promyslíte, se tam ale nedostane. Aby se tak stalo, musíte jít tedy obdobně jako osud, ale pokud nechcete, jak se ji prožívat trapně ve všech těch zastaveních za 5 let jedna událost a z toho nějaké pochopení, tak v té duchovní cestě máte možnost vlastně věnovat se cíleně tématům, které byste jinak řešili stejně, ale neskonale pomaleji. Když dostoupíte v praktikách meditačním jaksi počátkům, což je až po několika letech většinou, tak začnete mít reálnou možnost pracovat v duchovní oblasti zcela aktivně, dobrovolně, a to ještě ne pro sebe, ale pro celek, což je zvláštní. Protože je hodně těch, kteří chtějí něco získat, a jen málo těch, kteří chtějí sloužit životu. A v tom je zásadní problém. Takže když dospějete do tohoto stavu poznání, že jste všechno a všechno je vámi, že těch kdekoliv nějaká nedokonalost, je to vaše nedokonalost, tak když dospějete do tohoto stupně, začnou vám být praktika přirozeností. No a pokud se týká ovšem těch nulkařů v té univerzitě, lze jen velmi těžko si přivlastňovat jaksi cestu života nebo duchovní cestu do univerzity. Univerzita v prvním stupně vám nabídne možnost vzdělání, které vede k racionální cestě životem. Ale to si musíte sami promyslet. To není dogma. Ale vám nabízí ke studiu myšlenky, které musíte sami zpracovat. Stejně jako vám chemik nabídne ve své učebnici vzorce, které musíte pochopit, umět s nimi pracovat. Tady je to stejné. Takže i ti nulkaři samozřejmě jdou svým životem a je absolutně nepravdou tvrdit, že duchovní cesta nikde jinde není možná. Naopak. Je všude kolem vás, v každé chvíli vašeho života, v každém rozhodnutí. Čili, ještě to jednou shrnu. Univerzita bytí tu je jako váš přítel, který vám chce pomáhat, pokud sami budete chtít. Vy sami dobrovolně přistupujete, pokud to uznáte za vhodné. Pokud zjistíte, že je zde něco špatně, tak honem pryč, protože to by bylo špatně. Je to svobodné a v tom je, domnívám se, hodně jiná od mnoha jiných směrů, které dnes můžete vidět. Rád bych se pochválil, ale nechválím sebe, ale ze zulku. A je to proto, že v NOR poznání, kontemplace, nevyžaduje po lidech, aby věřili. Protože jestli máte něco správně, tak nepotřebujete, aby vám to kamarád potvrdil. Vůbec ne. Vy to s radostí můžete poznat a nabídnout jiným. k jejich potřebě. A je úplně na nich, co s tím udělají. Můžou přijmout, nemusí, to je jejich věc. Je to váš čas, je to váš život a v neposlední řadě jsme velmi různí. Praktika nemůže cvičit každý. Je k tomu potřeba asi tak polovina zrodu v člověku. Dříve to jde velmi stěžka, až je to nemožné. Jsou doby, kdy musíte být dobrodružní, kdy musíte milovat svoji hmotu. Jsou doby, kdy musíte vidět jen to, co vezmete do ruky. A jsou doby, kdy se stanete abstraktnějšími, začnete procíťovat a jsou doby, kdy se budete stávat filozofii. Kdy najednou budete spatřovat ve všem souvislost a budete najednou z té množiny skládat jednotu. A to je duchovní cesta. Takže k tomu ta univerzita slouží. Ale není to v žádném případě předpis. Je to, doufejme, laskavé podání ruky od toho, který se narodil 30.3.1912 a byl přinašečem. A teď zbytek otázky. Jsme tedy bratři a sestry na společné cestě bytí? No samozřejmě, úplně všichni, ať jsme kdekoliv. A to dokonce, i když děláte něco, co by biotronik nikdy neudělal. Dokonce, i když sedíte u řeky a máte nás natažený prut a chytáte nějakého nebohého tvora za pisk, za háček a říkáte tomu sport. Dokonce i tehdy, když po někom střílíte z kulovnice a zabijíte ho, tak i ten tvor, i ten střelec je můj bratr. Takže nějak tak. Skutečné jméno přinašeči je vždy Jehua, jeho jméno je přesný popis, kde stojí. Ano, jistě je to tajemství, ale je to tak. Základní živly mají svá písmena. I, E, O, U, A, tedy to O není živel, ale je zdroj, z kterého ty živly vznikají. Je to ta špička pyramidy a ráhna, které mají symbolický význam živlů. Ony se pak projevují ve všem, co je podle svého. Jinak bude žár ve hmotě, jinak bude v duchu, to jsou fanatici, jinak bude v síle. No. To Jehua je z nějakého důvodu, který opět bych spíš vyhradil přednášce na prvém stupni, přesné. Nenadarmo starým židům a dávno předtím jejich předchůdcům v Egyptě, v Indii, kdekoliv jinde, jejich učitelé říkali, chceš-li stvořit jméno přinašeče, tak musíš ty ráhna poskládat tak, čili I, E, O, U, A. A chceš-li stvořit jméno tvůrčího díla, tedy vesmíru, tak půjdeš obráceně. I já, U, E, Jahve. To je samozřejmě pouze fonetický nebo zvukový lidský přepis toho, co je míněno. Takže ne, abyste si mysleli, že tato písmenka jsou tím jménem. To je jenom zápis toho jména. Aby se to jménem stalo, museli byste ten zápis prožít. A proto byli staří učeni, že nesmíš vyslovit, ale musíš prožít. Nakonec toho byl jen zákaz vyslovení. No. Čili je to pravděpodobně již léty zkomolený názor, kdy podstatná informace o způsobu užití se přetavila do prostého zákazu. Lze podívat se do všech osudů, které jsme již v minulosti prožívali, pak by u každého jedince existovala jakási stopa všeho, co kdy žil a prožíval. Lze si podobným způsobem prohlédnout i své budoucí životy? Jistě. Ano. Někdy říkám, že i osud má svůj osud. Čili vy máte svůj osud, v kterém se svobodně rozhodujete. Ovšem pouze v tom, co je k dispozici. Ani o milimetr víc. Nejste bozi, proto nejste schopni vytvořit nic, co by nebylo. Mimo jiné i proto, že to, co tvořilo, bylo absolutní, dokonavé. A když tvoří takový útvar, nemůže vytvořit něco, co by obsahovalo něco, co by on neobsahoval, co by ještě nebylo. A proto v tom tvořeném je vše, co bylo, jest a bude. Jinak je to s vaším vědomím, samozřejmě. Vaše vědomí sčítá život jinak. Sčítá ho po zkušenostech, smyslových věmech, myšlenkách, které jste prožili, stavech, a z toho skládá časovou osu, tedy kauzalitu, kterou má potom za jedinou pravdu. Ve skutečnosti tedy nejenom vy, ale vše, celý osud, je nehnutý útvar. Vy s ním nehýbete, vy ho prožíváte. To je rozdíl. A tak proto můžou psát ti Indové v palmových knihovnách, co bude za 1000 let, za 2, za 5, za 10. A je to přesně, protože ono to je. To je odpověď na vaši druhou otázku. Čili všechno z toho, co bude, je. A proto lze číst váš osud budoucí a přesto máte neustále zcela svobodnou vůli, nedotčenou svobodnou vůli, čili nejste determinováni osudem v jakémsi fatalismu, v žádném případě, čili je to svoboda, která je vlastně jakoby zakuklena v nekonečnu. Dokáže tedy tuto rovinu navštívit, pak před vámi nebude nic z toho, co bude, stajeno. Záleží na vaší dokonalosti. Někdy ten pohled bude takhle, někdy tak a někdy může být úplný. Co dělat s nevychovaným člověkem, který je záměrně zlý? Nabývám dojmu, že snad je na některými držena ochranná ruka. Děje se tak se souhlasem z vyšších pater reality. Je to zkouška pro ty, kteří přijdou s tímto do kontaktu? Ano, také někdy. A na druhou stranu, jak to děláme s dětmi? No přece je chráníme, je to tak. Protože jsou ještě malá a hloupá. No tak omlouvám se dětem, ale prostě nemají dost zkušeností, tak je chráníme. Tak to někdy dělá osud taky. To je jeden z možných modelů. Jste-li hodně zlý programově, pak vám naopak osud umožní se vyjádřit ve větší úplnosti to proto, aby ten odrazový zážitek, ta škola, toho pěkně hodně potom v dalších životech dokázala spravit. Když jste lidé morálně a duševně normální, dobří a uděláte chybu, tak pohlavek přijde v zápětí. To stačí jen pomyslet a už vám něco padne na nohu. Když jste opravdoví zlouni, tak to naopak vypadá, jako že by osud nebyl. Ten zloun si prostě tím životem jde a teďka si v těch svých úspěších bahní a myslí si, že nad něj není a že prostě je to jeho zásluha. Kde pak? Je to veliká záludnost osudu. Protože vám se zdá, že se vám všechno daří. Naopak. Každý krok, který uděláte tímhle směrem, je vaše největší životní prohra. Budete jí platit desítky a stovky životů. A nebude se dát dělat nic. Přijdou chvíle, kdy se vás nikdo nebude ptát, jako vy jste se neptali u svých, které jste ničili. Jak se cítíte, jestli to snesete nebo nesnesete. Kde pak? Pak je to ráz na ráz. A je to tvrdá škola. Někdy velmi tvrdá. Ale i ta nakonec dosáhne změny a její potřebnost vymizí. Takže co s tím? Jedna z možností je drobná zla přejít. Jsou-li vážnější, musíme se bránit, ale jen přiměřeně. To znamená, že zlo nesmí vyvolat zlo. To je ten případ, z kterého si někdy dělám legraci, jak si americký hrdina ve svém filmu, když mu někoho zavraždí, pak spálí plamenometem půlku města a odchází v doutnajících sutinách směrem k dalším životním jaksi úspěchu. No, to je pomsta. takže to není dobrý nápad. Protože pomsta je vlastně rezignace na řád. Já se můžu bránit, abych zlo zastavil, ale nemám se nikdy mstít. Pak by byl roven tomu zlounovi, protože vlastně bych konal zlo s potěšením. Říká se pomsta sladká, nebo znáte ty výrazy? Ano, tak jistě. Tak a to by mohlo snad v této fázi stačit. Jsou tu zla, která připadají třeba z karmických důvodů a zase je někdo musel naplnit. A tak osud používá ty, kteří jsou k tomu vzděláni, aby vytvořili něco, co právě vy potřebujete ke svému vzdělání, zase svému. Těžká škola. Není to obrana zla, bohužel, ale svět, osud je jakoby bezodpadová technologie. To znamená, že nic se nemůže někam schovat a ztratit a musíte zaplatit do posledního haléře. Tak to bohužel je. Názor na to, co je zlem a dobrem, se v mnoha ohledech liší a aspekty, které to ovlivňují, jsou někdy tak různé, že člověk z toho začíná ztrácet orientaci. Je to bod, od kterého se odvíjí snahy svést lidi z cesty a vtisknout jim představu, že lepší je vrátit se k primitivním zřídecím způsobu života. No tak to dělá zlo vždycky přece. Zlo by rádo, aby duchovnost, lidskost, empatie, schopnost býti jaksi ostatním spíše pomocníkem než ničitelem, tak aby tohle bylo potlačeno. To je hlavní směr zla. No, aby zamezilo vývoji, aby vás strhávalo. A ten pohled na dobro a zlo je vlastně možný dokončit až na vaší úplně konečné stanici vývoje. Protože jednou, možná s překvapením, zjistíte, že to, co bylo dobrém, až tak nebylo, a to, co zlém, také až tak ne. A že ten pohled z vyššího patra má také svoji cenu. Čili teprve zvážení všech aspektů nějakého děje by mohlo dovolit říci, že toto bylo vyhraněně zlé, nebo dobré, nebo jinak. Je to velmi různé. Když seberete člověku, který je zvyklý každodenně na svůj řízek, násilím ten řízek, tak to bude vnímat bezesporu jako zlo. Když ten řízek odloží po zralé úvaze a poznání, tak to bude vnímat jako své největší životní dobro. Vidíte? A je to pořád stejný řízek. Takhle se můžou měnit názory na jednu věc. Je to ale ještě samozřejmě v životě složitější. Máme být tedy opatrní v hodnocení. Máme se pokoušet domyslet, nikdy se nám to nepovede úplně, nemějte z toho mindráky. Ale přesto se to povede lépe, než prvotní střih, který si uděláme, nebo mánie, kterou sobě vytvoříme, a podle které potom jednáme jak na běžícím pásu, jak po kolejích, neznajíc napravo a nalevo, jen ničíc. A budeme myslet, že jsme v pořádku, že jsme v právu. A přitom budeme ve velmi těžkém neprávu. Staneme se zápornou složkou tvůrčího díla, ničiteli, a ještě pořád si budeme myslet pod vlivem toho zla, jak jsme úžasně spravedlivě poškození. No. Čili sem vývoj nevede. Čili filozofie vývoje druhu, rodu, směřuje jinam. Kdyby to mělo být jinak, tak bychom se vystačili se slovníkem o 200 slovech, s pořádnou karabinou a pořádným bojovým vozidlem a byli bychom na vrcholu vývoje, že? Všechno kolem bychom postříleli, možná, že by stačil i kůň. Všechno bychom dobili a byli bychom ti správní na špici toho vývoje člověka. Ale tak to přece není a nemůže být. To je primitivismus. Je nějak vněškově určit možno, že daný životní úkol jsme zvládli, nebo je to pouze na vnitřním pocitu? To ani tak ne. Na pocitu jako na stavu. Když něco zvládnete životně, tak je to věc, která se stane trvale vaším vnitřním bohatstvím. To už vám na rozdíl od všech ostatních věcí nikdo nemůže vzít. Leda byste sami šli zase zpátky tou cestou. Je to tak, že to, co děláte zcela přirozeně, automaticky, bez rozmyslu, jako svoji vlastnost, je to, co je to pravé. všechno ostatní ukáznění, já nebudu střílet na ty nebohé holoubky, protože jsou to žijí a řekli mi, že se mám k ním chovat slušně, tak to je pouhé ukáznění. Když vás nikdy nenapadne na toho holuba vystřelit, protože je to boží tvor stejně jako vy a není jediný důvod, proč byste po nich stříleli, tak pak už je to správně. Čili dokud se to nestane vaší vnitřní vlastností, tak to stále ještě není jisté. Jistě, že ukáznění má svůj smysl. Je lépe nestřílet, ale na druhou stranu je lépe nestřílet proto, že nás to nenapadne. Kdysi jsem slyšel úvahu. Na začátku mileneckého vztahu se zaměřujete na nedostatky a vlastnosti, které vám na partnerovi vadí, ne na ty, které milujete. Na začátku, aha, podívejte. Protože až opadne zamilovanost, tak vyvstanou do popředí právě ty nedostatky, které jste v lásce přehlíželi a s nimi budete pak žít celý život. Takže otázka stojí. Co se mi na partnerovi líbí? Je spíš, zdali dokáže žít celý život s těmito nedostatky. No vidíte, to je záludné. Je to skoro pravda. Ale je to ještě jinak. V podstatě tady v tom posouzení nebo v té zamyšlení uvažujeme pouze rovinu, jakoby jsem schopen žít s ním, s jeho nedostatky, nebo jsem zamilován, nevnímám je, ale myslím si, že přiblížení bytostí, které byly rozděleny velkým třeskem do mnohosti, aby se staly nekonečným zástupem lidí a právě mezi dvěmi, třeba v tom okamžiku splane ten blesk empatie, tak to bude asi něco víc ještě. Řekl bych, že jsou to daleko hlubší důvody, než jen ty vnějškové. A tedy tohle, co popisujete, bude jen malá část té pravdy. Někdy žijeme s naprosto nesnesitelným partnerem, vidíte. A přesto ho sneseme, což není jistě náš případ, ale jindy žijeme jaksi s partnerem i velmi snesitelným a přesto je nám nesnesen. Chápete? Čili ono je to o něčem ještě hlubším. Dá se říct o hlubině vztahů, které mají archetypální až původ, kde si v hlubinách životů a osobních zkušeností a dluhů, které spolu máme, protože ti vzájemní, jaksi milující se, mají k sobě také určité karmické úkoly. Podívejte, tak v jednom životě vám uteče, tak v tomhle životě mu utečete zaručeně, protože je to váš program a tak dále. Řekl bych, že bych tam viděl i hlubší roviny. Je pravdou, že děti, protože jsou tak nasákavé jako houba a velmi bezprostřední, tak nám dávají zrcadlo bez obalu a ve zkratce, jací jsme? Ano, do určité míry ano, protože, ale bohužel, jaksi z toho pohledu analytického, to není přesné, protože na ty děti nemáte zdaleka vliv jenom vy, ale minimálně i nejbližší rodina, a pak kamarádi a jejich rodiče a jejich nejbližší rodiny a tak dále. Čili ten výsledek je vlastně průřezem toho životního horizontu toho dítěte. Kdyby to dítě bylo ponecháno jen jednomu vlivu, pak by to tak bezesporu mohlo do určité míry být. Nezapomínejte ale, že dítě přichází s vlastní duší, s vlastní historií a že tedy to, co dokáže ta houba nasát, je jen malou částí. Děti se rádi stěžují, že za to můžou ty rodiče a že jim tohle sto a tamhle sto. Ona to není pravda, protože zaprvé dostali, koho mají, to mají za to. Kdyby byli hodnější, tak by dostali hodnější rodiče. No, jen do určité míry. Ale na druhou stranu, dělám si trochu legraci, na druhou stranu je to tady zase nějaký kompromis těch vlivů. Ano, děti jsou do určité nemalé míry odrazem dospělých. A to po neverbální komunikaci. Čili nejenom, že přijímají ten jaksi vliv těch jaksi způsobů myšlení rodičů, oni ten vliv toho myšlení dostávají i do hlavy, jako genetickou informaci. Čili myšlení samo o sobě není jen produktem zkušeností, kterou rodící se mozek vytváří na základě všech těch podnětů, ale způsob myšlení je rodový. Když jsem se tomuto tématu dosti věnoval, zajímalo mě to. Bylo to pro mě důležité pochopit, jakže to tady vlastně funguje. Protože já jsem byl vychován vlastně v představě, že to všechno není nic a že je tu pouze ta získaná zkušenost. Ta formuje toho jedince. A teď jsem jaksi začal o tom přemýšlet a zjišťuji, že to najednou nefunguje úplně. Zvlášť cení jsou například jaksi ti, kteří byli vychováváni v jiných rodinách, než z kterých vznikli, a jaksi srovnávání z toho rodového způsobu myšlení na ten třeba budoucí dospělecký způsob myšlení toho dítěte. Takže to je asi na dlouhé povídání. Čili je tu nejenom to odezřené, je tu i to získané tou genetikou a je tu i to přivedené tou duší, která má svoji vlastní zkušenost. Tak a pomaličku budeme končit. Tak poslední otázka. Z vyššího pohledu zápor ztrácí svoje označení a stává se dobrem? Nebo ono tu napravuje nedokonalost, kterou jsme vytvořili? Tak ne. To by byla relativistická teorie. Dobro je dobro a zlo je zlem. Jestliže my se díváme na dobro jako na zlo a na zlo jako na dobro, tak to nemění podstatu zla ani dobra, je to o způsobu našeho chápání, rozumíte? Nemůže tedy objektivizovat hodnocení tvora, který ve vývoji a který ještě nedokáže domyslet. V tom je to tedy relativní, ale v absolutních hodnotách nikoliv. Čili ta váha dějů je stále stejná, a je tu vývojový postup, který umožňuje stále jemněji na těch vážkách vážit, kde je to dobro a kde je zlo. To je věc ale toho jdoucího. To není věc objektivity dobra či zla. Často se to vyskytují teorie u těch, kteří by rádi vyhověli svým sklonům. A jsou to teorie, které mluví o tom, že všecko jedno a tak dále a tak dále. Jsou velmi nedomyšlené. No a to je všechno. Přeji vám hodně úspěchů na vašich cestách hledání, ať vám všem všecko vychází a jestli jsem se někoho z vás dotknul, tak nikoliv vědomně a s cílem, a to by bylo všechno. Nyní bych se s vámi rozloučil, jak je zvykem na každé z přednášek 0. stupně Univerzity Bytí. S pomocí Boží. Tak, děkuji vám. A ještě závěrem poslední věc. Kdybyste měli čas a chuť, mohu vám doporučit návštěvu klenotů korunovačních. Je to krásný zážitek. Tak jestli můžete, nenechte si ho ujít. Je to veliká síla historie, veliká síla duchovní, kterou můžete zažít. A i velmi podprůměrně raní jedinci budou cítit již od poloviny Vladislavského sálu cosi podivného, co není tak úplně běžné. Takže pokud tam půjdete, tak vám přeji hodně klidu a hodně duchovního vnoru. Děkuji, naschledanou.